Efésio foi um netrico. Um polié, um crefua, um gamble. Amubo, amu. Efésio lomo. Oti, amubo. Anti, Cristo foi pa. Bo. Amuni, Cristo Jesus. Amanca que será um moin, amurié. Cristo Jesus, sumami. Ye. Um sumale sonti, nyamie kunsu. Ma esse nyamie ni emi Jesus Christ be ma anyae ye ma amunjo amufong. Emi Jesus Christ, ici nyamien pri, y klao, ke eni Jesus Christ, e kaki sron mwen, opa nyamien sulon nge kpapan kwa, bo, okwa yo, e mousa e mai, odumwa fa, e ke eni Christ, e kaki sron mwen, e yo ilie, ke namon, on sakan sa eun na wabo men ibo. Krolebo okro enti odumwabu e akundake sanga Jesus Christ yoli inti opaye kaki ikunuba. Ikunu josuke oyo isotie oyo risonyo. Na yabo iduma e dabo ofe i anwensu banyo enti. Ke krisi wuli, bo i moja ngwari nti, nyamye deri eti, oyaki sanga eri nke. Isonu, emu e danga oyo e, ikunufu enti. Ingrelebo osi ni isankula ule ngule nti. Oma, esi ikun sabo ofye tramenyun, oni sakranga inwa krisi yomae, sasobo inwa oyon ke ikenjun oyo, sasonyeleke okan sankwa ni asyen sulike nkwa ni nyemye sulorye nkwa bonu, ye, yeah. Opa Christe siye besu. Tike kwa nga nyemye kloke oyon, oyo. Oma ke eni Christe e kaki son mwen. Opa e kaki ilye apin iboboye osye iso. Oyo esona ebo edumafa e wragwa Christe sun. Emen ikomisu. Amukusu. E anti gasin pebo otina ore bo oma amukranya amuti amulati krisisu ke amuni I amakaki sron mwanti nyemefe iwawe bo oken indema amu bo kreke anti irie mromro dikenga nyemese eke enye iwawe son ye yeah. Okreke enye sakpanyo. Okre wenke kenga okode isrameti mnomno enye. Ye, yeah. Onyakomi. Santi, nkusuke nti emi Jésus isubo an lafi ni krelebo ankro nyamie isramu oma nla nyamie ase ye mbo amudman kretititi ye nsre emi Jésus Christ I nyamie bo oti esibo lenyru ke ofe iwawe ma amu ma ansi ngrele ye, yeah. oyi iwungro na ansikpa ntreye kunke oma anwu sarewenkpa na ansirikenga enyi o isin prerebo ofreenti ye ansike isomunbe anyabeun oyodan afirikenga iwa ofama be otirike pasapa ye ansi ikwale dan bo olaunsu bo yi ngrokre bo elati isun ikwale kumbaso ye ma okwa ken christ ye ofesie ifama sunya mensulo osierike nkwa musumo bengbemo bayo ikwanga besie sromo oni sankwanga bebo bedumai se brenga e onueni o se brengo balonu o nyame ma osierike nkwa ye ofesie asonu supe asonu pe nkwa beti iune ibobo ye oti itinio ibo urikankwa o asonunu Efezo fue mon detre nyon. La, amu fonle ni, amu sata yulenti, nye mien yon anti ke, amu an wusa, ye, amu nzien fa benga, be o yen belien, amu nye yiri, ngolo musu mesi, yi, ye, ne, ora rasranga, be nye yi anya mien yon. La, ekwa etikebe sa likenga kosran kombi sen yae kunda likekwa ngoyo efe bo ebuya kunda yae yo nzi sobo bewulini enti sa nyamie pa ewu yake ofa sran yeme ewu yansa sange nyamie ti An wesi fwe dan, omake, etetike, frambo wa wusan inyon, kurelebo ofakure enti, omaeni krisi engwa. Ebo nyamye yo, amunti, oma, amwanya amunti. Frambo mwabo eni krisi jezi etinti, oma eni ikeni, ye, yeah, oma, Eni etra nyemye sulo. Na blengo balonu. Ke oyi. Ikwabo oyeliye krisi. Jezinti ingron. Pe unke. Iyebo oyeyenti. Idana unsu. Api nyemye iyebo yo amunti. Oma amwanya amuti. Isubo anapinti. Amuti nyale son. Ofia mumbobo, nyamye ema, anya amutio, na sakpa anga, anyolintio, isonti, sanfikwa fadia inua, api, eti isanwalike, ke eni krisi jezu, eo sran mwen, nyamye bo e ufle, na eo nyolie kpakpa ngo, dumwa, sieke eo, Isanti, ambu afanga, anti la yakunda. Amu bo, amu osun fian juifu. Juifu bo, be flebe kren wafwen. Bo, fran ofe isay oben. Bese amuke, anti a kren wafwen. inu sonu amuni Kristi di amromro anti Israel mble nu a upwe ikenga nyamie seke ayome isom ndengo kankre Abraham nti amuri enuanu ke angole anla likebo anfamu ragwe isuo ansia nyamie amubola amuni nyamie dimai tien prangwa bo amuni Christ Jesus amwa kakinti ke owulibo imojangwari oma amuni iadi api iye otie api esese fwe oka bemvre fanyombonu ye tango obe api botike talesai obubuli ofe unto mlani inunde na bemvre nyonson te kaki mvre upre kun trang mwambo beni iba kakinti yebe di anwase ke owuli wakansu oma tango o bemvre nyome afye oyeri bakaki trang mwa ye wasese beni nyamye be afye Owakan jasin fenkre amubo amuni nyamie diman ni benga beni idi oseke amuni yi amunu ase afi ekwa te eti juifo te eti a juifo kisiti ekwa ko esi nyamie unlo iwawe ifanganu isanti Antia aufwe anze mble wienufwe kun tange amuni nyamie framu amu mble nti kun ye anti imamu anti ke swabo befate ke ibonga bebo Jesus ma ben beni nyamie nwa egafwe me uleli yase isunsa ye Jesus Christ bobo ye oti yabwe kpa Po otra swan ichonjon ya senio. Iye ma swan mwason onyi oikpa. Ye oyo nyemye swa. Swan mwambo eni emi etinti. Amukusu swan mwambo amuni yi amakakinti. Nyemye wawen ifanganu anti swabo nyemye tranu iye buenye. Efeze fue mon être saint. Il senti un Paul nti Christ Jésus ibi soit foué. Amubo, antia juif amuti. Sanga nyamye, ikunfwenti, omanyoma amu, nafisupake antili. Oma, nsi, ikunsabo fye, isome nyon, sasome yye, ye, mbosukre amu, mfruanu ikranyon. Se ankangay, Amu iwle wenke nsi Christ inunde bonyamie fie sran me nyon pa. Dala fwe nou sason nyamie yen groka sran mouke ne oma iwa wen yin grokre. I sran bo Jezi souman ben ne inwe gye fwe moun sa. Sason nye leke like nga Nyamie nwa ofame isramu. Oni, like nwa seke, oyoma ben, benga, betia juif, beduma tenuye. Ye, beni juif mumbayokun. Jasin febo ma, beni Christ Jésus, baka kisramu mwanti. Jasin fe son, ijumabo nyamie ma, ndi, ikunu fwenti, ifangano yendio. Nyamiyo mbo, nti srankwa benuka nye, oma, nkankrebe nga beti ajifu meke, krisi yi, anyabe unkeni, bekura kenyi benu anu, yekusu, oma, nkrebe sanga, beona, wayo ikunsu, wei, nyamiyo yi ningen kwa, talafwenu, ofie ikunsa son, sona menyu, nake ofinde, nyamiyo musu, ni, ingbengbem, beungu nyamiyo ingwele, ningen kwa ngoyo, be, asonu nu menu, ke, oye son, sangodu mwabu yi, akunda, dala fwenu ke, oma emi Kriste Jezu yon, okpensu. Sron mwabo, eni yi akakini, isubo elafinti, ekulako nyamye unlo, ekuntia ekansa, oma, nsre amu ke, na, amu sasin bubu amu, nginenenga unwi amu tinti, afin, Oti amu anyonyalike. Isanti, nkoto esimbo, iduma ungo osu osu mkwanu, nyamiesu lao, asiensu wao, kei aundie ningeme soni dampanti, nsreike iwawe mwa amupanga na antra amu angune ye anjuna kekri. Na Kriste subo anafinti otran amu angune nu, ye nsreike oma angu krele bo fakro amu bo ma anjuna kekri iwle weng. Ye amu ni nyami srong kwa angu ke krele son bo fakro amu ti dan se ekwa fasun zun ike vien mu eseke oti tetre tre oti tendendeng oti krong pa ye oti kendengleng kanze san fi kwa mwa krele bo kris fakro yen iwle kpain Nsre ike, anu iwle, na anfa nyemi kpli, sankwa anu. Ke, enu sanga nyemi kpli nyoma en, oma esike, okwa yo sat dantra, dike kwa nga, nsre ike oyon, oni dike kwa nga, ebu yakundan. Ma asonu, ni Kriste Jezu, be, be inyru nyan, osu osu nkwa anu titi. Mon oiso. E fezu kwe mundetre na. Isanti. Mbo. Eminti enti biswa fwe. Nsre ikwa ke ambu prele nga nyamye fre amu iya kundan. Na anyo sangoti inu asu. Na antu amu mlomlo anyo wete fwe. Ambu sa mesu sanga amu vyengu yobo anwi mo osan amu nu ikulebo ankulenti. Amu bobo. Nyamye wawe ma, wayekun anwasebo andinti, aniasukpa mo oyeso tititi. Ke nyamye fle amu, bolike nga, ampa amu uragwa sun tikun, ikun bae, unen tikun, ye nyamye wawe nkusu tikun, emin tikun. Sula fle wafa nga, elapi krisi sun tikun, batem tikun. Nyemi tikun, oti sron kwa besi, osi elike mkwa, Bengu isa nuwa di kankura, otra nuwa di kankura. Sange, sankun ikiri nga, krisi meike oyon, ye okrayo. Ison tiye mabe seke, ke ofu ngrolon, ofabe bo trabe lo mwen muori, ye omasan merike ke beyonyon. Ke beseke ofu ngrolon, ibo tise. Ibo kreke, oduma o asyen, ibo mwa mwa kpalo. Ibo o asyen, ibo lon, ikumban, ofu ngro mwa mwa kpalo. Otra, nyemye sulon su, na otra likankwa. Nyemye siye, sanye mwke, osumabe. Osye vye mwke, beijo inwa. Osye viemu ke be boija sin fin. Osye viemu pasteur ni like krefwe. Ke okwe na isama yukpan na badi igumana krist yune kwa yukpanti. Yema benukungu be gumanti wafafa sonyo. Oma eyo sranlele. E kwa e okun. Nyamye wa isubo e la fin ni isilebo e si kwanti. Ye e yo sranlele be kwa fa e sunzun wafa kwa nga krisiti. Ke oko e son e tia bakankun bo e fa aton de kwa nga sranmeglenti be kenke Bepa lakalaka sramunsu, boma, e kwa kwa ke, meribo angbanfe kwa kwa ansa. Sange se, e klo sram, bo edina ule, e nyi, e yo sram, e fa krisi sankwa anu, iye oti asonubo oti, iunen, itinyon. Ye ma, une mwankwa uleo. Ye, mune son, il kakun jumarie nga, be kreike odin odio. Afin be kwa be sasasu, oma onyi, oyekpa. Kulebo, be kulebe unti. Santi emindu manu nse amuke yo na amunze fa bebo betia jifu meri enku be la kunda be kwa nwa sa ore ngwanga nyame fa ma sran be duma tanu vie afi bakete o ma be si asafi be si anyanze enku Wala kangwa kumbe kpo. Bea kia. Satete yole mlomlo. Sange ya mulie. Ne isoye. Answe ikrisi ndenuo. Ape na ule. Anti. Jezu ndebo obe kain. Ye. Fran umambo. Amuni ikachiri nti. Bekle. Amuna ule ndengo kredi. Isanti. Anwa amunzwe la bo oma anyo sango fatama yase itie amunyibro ninge mesu anlaka amunlele ansakinyo ma nyamye bo amuple okati amankundan ye anfa nzwe uple bo ofa nyamye liye Bo, oma, amu yo kpa, amu yo ikun sa, na mle bo andi nti. Isanti, anyaki ato buwale, andi na mle kre amu vyengu, afin ekwa eti sran mwa. Se, anfaya, na anyo sate, na anfaya sonere ma yantosu na ama musu mesi satan irure frango wai moyaki odigmana onye ino nuariye na onya yeti sanye mehu nyamanu na ndetekun safin amunu afite sange anka ndengoti pa bosran tiyo oyesran na oyebe kwa nga beti mefe na ambo nyemye wawe iwla afiye nyemye fama amu bo kreke anti iri elele faju kenga enya eti mlomlonyo angwla kun yin ni angwle fufu ni afale ni ndengan ni sron sakile ni sron pole me kwaba si anyo amuye ansi amu amwe sanga amu vienguyo amu anyati ke ke nyame kusiaki sanga anyuri nke amu kristi nsa Efeso kwa munde trenu. Ke anti nyamye yi angwene su bai. Anya dikengo yon su anyo. Sakwa nga amu yon. Anyo yi san krolenti. Ke krisi kusu kloriye. Bo fe inguma nyamye eti. Ke tenne bo beren. Bo obonfani nyamye bonu sa. Anti nyamye yi san. Isonti, nama beti blani bien kundele, ni sa tete yole, ni benyimbo ya liken, bende fi amunu anu. Ye nama beti nde tete ni, nde fi, ni awi tete dilen amunu anu. Beti likebo, oni amu fatama, sangema beti, Nyamye ase nande amunu anu. Apina ule, sankwa nga beti blani bien kunde fwen, ni satete yo fwen, ni benga benyi yalike, bo beti ke amuyi sofwe san, benu vye fi su nyalike fi, menga kristi ni nyamye besye nou lo. Nama, sanfi pa ndeng ben ye laka amu. Afin sa son métier nyamye iya o ajao bebo binyi meme sunion na amuni bedi mromlo la ango au sinu sange from abo amuni emi amwa katinti amwa fite we nu sien isonti anyo sango kreke ango ya krengre panu Afin benga, beo yuanu, beo sranye, beo sakpa, bedina ule. Amnya, amunyi, anyo, sango emi, ifen. Na, amuni benga, befa, aosin kata, benyi beo sa, bo, oya safiye mudi. Sange, anyo ma, beo sasome ule. Afin, Sanga, sanson me fia yon, ikan le nyo nyanzwen. Ke, bekong, sanson kwa be wren, be yon, be afanga beti mwen, apen like kwa nga, be yon, be afanga beti mwen, oman be yon ase. Ison ti, ese ke, la pipwe, singe, Jao pwen benu, ye krisma anwase. Isonti, anya amu jao sun sukpa. Na anyoke, sombo mwan sa wle sa. Sange anyo ngrele fwe. Ke, amanya amuti na antran lengbe anyori ki ngoyo sae afin blenga yo nu entite isonti na anyo singri fwe sange amya amunyike amusiri ki nga emin kroke anyo na anon sambo afin oyo sra wanzo sange ma nyamie wa wensie amumromno ke amukoko yale an camp som anto nyamie mama le gweni asoni gwe antu amukun to gwe mama emi an camp som ngomeme sakokwasu an la esi nyamie ya setiti emi Jesus Christ dumanu. Amuni yi Christianti ambu amu yengu sran blamu ke ambu emi isran ambu amu mumu be franso na amfa amuni wala be api ya soigne osie bla ke Christ kusuti asonu isu pensa iye oti asonu ba oti inne iti defo ke asonu fwe mebu krisi sran mamla mebu beun me sran so sankranu ya soamu ke krisi klori asonu amukusu ankro amu yimu so afin asonu nti ofe inu mani na ke onzin boy yen indenti okati nyamiri emromo oye sona ke asonu mbe inule onke otikra oti yen lefinwe yun yun talenti ya nyonyowa oti nyamiri emromo isonti ya swamu ankro amu yimu ke anfakro amu bobo amu unsa frang okro iyi okro ibobo un frangfikwe ibobo un sange ote inu onye inu suke krisi kutunya asonu ni kansa afin eti inu ne ili kanyuye isonti ema ya swaki isini ini ofe umete iyi ye benyong bekaki isron mwanyo na ule ndeson bo ote ngrowa ntina lorie ke nke ison mpa ndeson sunsun krisi ni asonu sange kusu oti amulie vie maya swa kunkro iyike ofakro ibobo mwusa ye ma mrabe kusu bebu beung mesran. Efezi fwe mu netre nsien. Bakangamu, ma amu nyi yi, amu sinia, amu nimu, emin yebo antinti, afin isontikba. Bwosi onyoni besran, oti mlavo, nyamye fama sranbo ukasuke, sebe yon, oyo beyen, benun kikri, yeson yeleke, onunjo ofon ake njamu amukusu na anyo sabo okun amumameya sange antabe pa emin yensu antube fo ankrebe ngrele. Kangamu, ma amu nyi yi, amu mimu, Ambubesran. Amia, amunike, likenga, amuyon, o jobekun. Ke krisiye, ansuye mesa. Na, ambuisi. Na ke, kebe olein. Ingumiye, anye sona, bekun jo amunwon sangeke. Anti krisi kangay. Antu amukun yo sangoti nyemi kunsun. Ma amukun jo sulenga anfasu bensu ke eminye ansi sa. Na ambuyi ke san e ansi yo meyo. Afi ansi ke dike pakwa nga sankun yo se kangaw se diewaw dike ngoyo onye inwa dike emin sanu. Amubo, anle kangay amukusu. Anguna kumbanga, amukanga mebu, amu, ambu bewe. Na, ankwankwan besu. Api, ansike, amukwa, amuminti kun. O nyamesu lo, iriyen, okpasanu. Denyi atabonye. Ma emin tin amu. Frang mwambo. Amu ni yi amu kakini. Ikwalebo la unsunti. Ke okwe na. Amu akwa gran. Musu mesi satan. Bo okwe. Amu ble inyun. Amfanya miye yi. Alen ngin kwa ora amu. Afin. Na. Eni krosan e kwan, sange eni musumu, ni aosintun nga e onye, imin ikbenbemu, ye musu tete, bo beongrolong, ye kwan. Isanti, anfanya miye yi, ale ningen kwa, nase likanyo ten, amwa kwa kli amuti, ye ke, ankwa bekwa, amu jina keke. Oma, an tandan amu, an jina keke. An fa na wle nyo, ke klosa. An fa ki amu bo. An nyo, sangoti inwasu, mon oeke, like kokroko. Bo, an fa kata, amu yuwen su sa. Ma, amu angune bo, an tre kan jasin fe nyo ke, amu mbabwasa. Sankwa ngoto amu su. Ma krisi subo. An la fin. Oyoke amu nyre sa. Na. Kunu vifwe itabo. Oso inu anton. Ikwa njwesu. Ma delebo nyamye de amu. Oyoke. Pongo kresa. Anfa wala amu ti. Anfa nyamye ndebo oti. I wawen, i kakan, bo fama amu. Ke anko yo ikwa son, anse nye miye ke o gran amu si. San kwa anu, amu ni nye miye koko yale. I wawen, i panganu tititi. Anye i son suye titi. Na anko onzo, anse nye miye ke, onye i son me kwa besu. Ye anse ye ikun ke, ke nuke nwan okremi ndenga nkan otisu na nyi gasin pe bo fie san menyun ingro kre be wen yapasu ati gasin pe son tie nti nyamie i ganu jan fue bo be ki mini jokonga i son ti an sra nyamie ke o ma nkan de yaswasu ke nkan otisun sa. Enya tishik. Bo onya emi gumanu padi. Wakan Miwan denkre, amuna, ansi sanga ngonu. Nsume, amunlo, na ansi sanga oesu, ye ogwa, amuangunesunje. Ma, esi nyamieni, emi Jesus Christ. Ma, eni amekwa, beunjobe, pong. Ye, be klosran, be lafi Christisu, ye esi nyamie ma, be kwa nga, be kro, emi Jesus Christ, lele gwe, itinibon, be nyaye.